Kolmas luku. Vihtori oli Vilenin jutun kestäessä jonkun kerran vihaisesti luimautellut puosuun ja pakisiaan, mutta kun hänellä samanaikaisesti oli iso torakka käynnissä penkillä ja Hosukalle parastikään latomassa mäikäkorttia kasan niskaan hänen eteensä, niin ei hänellä ollut tilaa ja mielen aikaa vaikuttavampiin vastaväitteisiin. Nytkin kun Vileni oli pakinansa lopussa ja itse nauraan röhisteli leveältään puheilleen, muidenkin tuvassa vilpastuessa, mikä valtoimempaan hölönauruun, mikä unisempaan hyväksymisen hörinään. Nytkin sattui juuri siten, että aivan parhaassa tingassa, kun Vileni sulkee leipäläpensä ja olisi mäjäytettävä hänelle ainakin karvainen kirous palkaksi turhasta leukanahan haaskosta, että aivan tällä rattinappulan kierasemalla Hosukalle suu korviin asti naurunvirnissä työntää lykkii penkillä eteen paksua korttipinkkaa. Ylimpänä läjällä tosi vain vaivainen valttiseitukka, mutta nostoväkinen sekin, koska omassa kourassa ei ollut valtin hajuistakaan. Tässä harmin paikassa olikin Vihtorin nyt tyydyttävä ainoastaan murahtamaan hampaistaan matalan, vaikka vakuutetunkin perhanan, josta ei ollut täyttä selvää, oliko se tarkoitettu vastaukseksi Vilenin härnäyksiin, vai pääsikö se huulilta sydämen purkauksena vain siitä, kun nyt oli noukittava penkiltä kouraan koko paksu hakaläjä, valttiseitukan vaivainen vain päällimmäisenä. Isäntäkin vakussa oli nauraa honotellut. Kuules penikkaa, kukerteli hän partaansa. Kukas olisi uskonut, kun pojuvihtori mantereelta tallusteli lantakärryjen takana alastalo tarhaveräjästä Vainiotielle, että samasen tumpi ja roikkumekon, hänellä oli yllään alastalon hyljätty kipparitakki, että samasen sontavarpusen väärät säärinappulat joskus sopisivat touviköysiinkin ja travaisivat rikissä, kehaisi hän ja lykkäsi vakua lönkkään. Merimies säästää suutansa, nauroi hän vielä, kun Vihtori huulet hörpällä ja tavuakaan perhanansa jatkoksi virkkamatta järjesteli korttiläjää kourassaan. Iso torakka taitaakin olla pintelempi selvitettävä kuin topinknuppi prikin mastossa, venytteli isäntä. Mutta nyt oli Järveliin keskipenkiltä odottamatta äänessä. Janne on pentele pojaksi, läpäytti hän lyhyesti laihanpiukosta huulistaan ja katkaisi jaaritukset. Enempää hän ei tovin aikaan sanonutkaan, vaan kohensi nahkatakkia mukavammin niskansa alle ja jäi piippuansa imien tirkistämään lakilautoihin, jotka mustuneina ja kaltevina kohosivat parruhirren varaan ylhäällä. Hänen ajatuksensa liikkuivat kapteenien matkoissa, joista isäntä oli maininnut, ennen kuin Vileni eksytti jutun paskoihin ja vihtoreihin, ja joita hän itsekin oli kummiksensa ihmetellyt, kun huomeltaisin kävi aamuasioissa ulkona. Joka päivä aamuvarhaisesta, kun tuulen henkeä hiukkakin on ilmassa, ja veden silloilla Janne kolaamassa rannassa ja Sivian sluupissa, ajamassa veden paatista ja hissaamassa seilejä mastoihin. Pienen ajan perästä jo Härkäniemi soutamassa lahdella omalta puoleltansa alastalon rantaan, ja samassa kähmi jo sillalla äijä itsekin, matson, sirkkuna kuin ahven meressä, vaikka paksuna ja puhisevana. Nautniemen nokan taakse taitetaan kivivedelle, milloin ei lasketa kaskerin raumasta päin kaupunkia. Alastalo aina, niin kuin Esakin äsken sanoi, tuuvattuna tyyriin, Janne keskipaatissa kuutteja fyöräämässä ja Härkäniemi tyvineen maston tykyrinä piitalla etumaston juurella. Eikö sopisi semmoiseen aikaan vuorokautta ikämiesten, niin kuin Herman ja Malakias sentään jo vuosiltansa ovat, vielä kuorsata rauhassa sängyissänsä. Pitkä Syökreeni tiesi sunnuntaina Kirkkomäellä, että juoksevat kyöräävät metsänkaupoissa lahden perässä. Lautamies oli itse jutellut, kun Syökreen oli soutanut hänen kaitaisten rauman ylitse keräjämatkoille. Heltesi yhtäkkiä sanan tupaan, kun ensin oli siemaistu muutama ahne haikuveto Järveliini visuihin poskiin, ennen kuin lähimmät esitiedot kirvoitettiin niistä. Solkotatte siinä ja hälisette turhianne, niin ettei ihminen saa ajatuksiansa selviksi, lisäsi hän järjen ponnistuksissansa samassa kärtynsekaisesti, vaikkei tuvassa tällä haavaa ja hänen viimeisen lausahduksensa jälkeen todellakaan kuulunut muuta äänenkaltaista kuin toton raakussa kiehuvan papupadan suhiseva hiljainen popotus ja tyytyväisen kissamirrin kehräävä hyrinä paadella ja lieden lämpimillä. Isännän piipunnysä oli irroitettu leukapielestä ja ylistalon Esa hämmästynyt. Rupeeko alastalon poropömppä tukkiporvariksi? Ällisteli hän naapurikateena ja sanoi ajatuksensa ilmaan. Isovileeni ei vielä äkännyt asiassa enempää. Ihrat sulavat, kun miehet juoksevat, nauraa röyhäytti hän vain vilpittömästi, kun ensimmäinen ajatuksen törmäys oli ohitse. Rytisevätpä risuaidat Lahdenperän metsässä, jos alastalon äijä on siellä liikkumassa ja huhkimassa, lisäsi hän hetken perästä ja pienellä vahingonilolla muiden edelleen vaietessa. Vileeni oli aprikoinut asiaa syvemmältäkin ja seikkaperäisemmin. Natisee riuku jo minunkin ruhon ja leivisköjeni alla. Mitäs sitten, jos läjätään vaakaa joku ähisevä leiviskä lisäksi? Nauratteli hän rehevämmin poskistansa ja oli isovileeniä tuvassa. Mutta Järveliin oli nyt jo selvillä ajatuksistansa. Tärskytte siinä turhia räkätyksiänne, ikään kuin olisitte pestatut harakoiksi sen talon aidoille, jonka pelloilla ei ole ohra jyvää noukittavana nokkaan, tiuskasi hän ja tunsi itsensä häirityksi. Eivät meidän pitäjän kapteenit metsissä juokse kubiikkia mittaamassa, niin kauan kuin kannolla kasvavaa voidaan parempiinkin käyttää, sanoi hän ja hajoitti yhdellä ainoalla halveksuvalla suunavauksella löyhät porinat ja tyhjät praakinpidot ilmasta. Järvelin oli vanhana merimiehenä tottunut nopeisiin kääntymisiin silloin kun toimessa oltiin, ja niinpä vedettiin nytkin siis sormittu ajatuksen lanka samaa menoa solmuun ja piukalle. Ne pistävät varvin pystyyn ensi talveksi pitäjässä, sanoi hän ja vaikeni ja jäi tiivistyvin silmin katsomaan hämähäkin verkkoon, joka pölyisenä roikkui leipäorren päästä kirveskampaan porstuan oven yläpuolella. Eivät ole viikkokauteen kirvestäkään liikutelleet talossa, arvosteli hän ja paheksui vilahtamalta ajatuksissaan. Mutta piukka suu oli mennyt tuppeen taaskin, ja pienet naskalin terävät silmät ilmaisivat, että äskeistä ajatuksen lankaa jatkettiin, ja järki puski tuikeata työtään tiiviissä päässä. Kortinläskytys penkin päässä oli Järveliinin viime sanojen jälkeen uuden kerran tauonnut, ja emäntäkin, joka paraikaa käänsi raakkua papupatoinen tulelta, pysähtyi toimituksissaan ja siirsi toimelliset emännän silmänsä kysyvän säikähtyneesti Järveliiniin. Ensimmäisenä oli kuitenkin Vileenillä hamu Järveliinin sanojen täydestä sisällöstä. Tarkoitatko sinä, että talvella tulee varvityötä pitäjään? Sanoi hän ällistyneenä ja piristyi niin, että hän saman tien nousi istualle pöytäpenkillä. Hän pöyhäisi harasormin paksua tuppuista tukkaansa vähän selvemmäksi ja kysäsi vielä varmemman kerran. Sanoitko sinä varvin? Hän oli sovittanut kummankin kyynäspäänsä kummankin polvensa varaan ja leukansa kämmenten tanaan ja haritti harmain vedenvärisin silmin ja ilmettynä kysymyksen puumerkkinä Järveliinin hievahtamattomaan leukaan. Muutenkin silmät tuvassa olivat tällä hetkellä kaikki kohdistettuna Järveliiniin. Itsepä isännänkin, joka taaskin oli saanut piipunnysän irti ruskeasta kuolevettä parran sänkiin vuotavasta suupielestään. Järveliinin piukolta huulilta ei kuitenkaan lähitoviin hellinnyt sanan tavuakaan. Makultaan tirrasi hän vain edelleen lakea kohden yllänsä penkin yläpuolella. Silmät siristyivät ankarassa ajatustyössä yhä pienemmiksi. Ne olivat kohta kuin kaksi neulan kärkeä. Ja silmäkulmien tiukat rypyt kiristyivät yhä tiiveemmiksi. Isäntä tokaisi yksinkertaisesti. Mitäs ne homot enää laivoilla lisää tekevät? Mahtuvat ne lihonneinakin ja ryhille kasvaneina nykyisiinkin kuuttoisiinsa. Hän heilautti vähättelevästi piipunnysää pitelevää kättänsä ilmassa, niin että tuhkaa karisi karstolta laattialle, ja lykkäsi turhiin ajatuksen vaivoihin työlääntyen tyngän takaisin hampaisiinsa. Mitäs minä isosten rehkimisistä? Tuhdatkoot, koska heillä on oma hiki hikoiltavana ruumiissansa, arveli hän, ja oli Esaa ja laiskaa vakussa koko selkäpinnaltaan. Vileenin ajatukset menivät tällä pyräyksellä kuitenkin pitemmälle. Kyllä perhanassa niillä jotakin on meininkeissä, tuumi hän ja virkahti, hellittämättä kuitenkaan silmiä Järveliinistä, ikään kuin odottaen tältä vahvistusta varovaan arveluunsa. Eivät ne turhanpäiten kreisaisi edestakaisin kivivedellä kuin nakeltu syöstävä kankurin kynsissä kankaan loimitse, pohti hän ja etsi edelleen tukea viisaille johtopäätöksilleen vaikenevalta järveliiniltä. Hänelle alkoi valjeta asia. Ne taitavat rakentaa uuden prikin, sanoi hän ja läjäytti kämmentä reitteensä. Järveliin ei virkahtanut nytkään ensitoviin sanan nysäystä, mutta poikain päästä penkkiä kuului humaus. Vihtori oli läiskäyttänyt korttipakan kourastansa alassuiten penkille. Priki, sanoi hän, siinä on minulla matruusin paikka niin vissinä kuin kyrsällä sijaa leipävartaassa, sanoi hän ja vihelsi. Janne paiskasi minulle hullin haminassa kättä kämmenestä kämmeneen. Vihtori penkillä katseli ympärilleen, ikään kuin ei isoa torakkaa olisi tuvassa pelattukaan tällä puolen alventin. Ja hän itse mies, jonka ainoana toimena tällä haavaa oli olla unilukkari viroissa omassa päässänsä, jottei tuikku siinä järjen kynttilässä päässyt nukahtamaan sammuksiin, joka nyt oli sytytetty hänen ymmärryksensä yliskamarissa. Mutta Hosukalle, jolla sen kuin hän osasi ymmärtää, oli pivossaan aika turvallisen kuvaisia lehtiä. Ei ollut näillä hiisteillä ollenkaan sillä päällä, että pelissä juuri nyt, paralla myötätuulen kirillä hänen kohdaltaan, tulisi jaaritusten ja jutun haukotusten vuoro.
Priki ja präki, katajan kräki, vähätteli hän siis vain Vihtorin sanoihin. Kortit kouraa takaisin ja se seittu nätisti penkki, joka saa kahdeksaisen niskansa niin, että tärähtää. Vai silloin varas päätänsä silmukasta vikuroimaan, kun kroppa jo killuu hirressä, ja sinä puheen prätinöille, kun torakka jo kiskoo kiduksissasi. Virka hoidetaan ensin ennen kuin panksuneja nostetaan, ja sinäkin noukit Mooseksen kirjat kaikki neljä ja koko läjältä näppeihisi, ennen kuin peli on päässä ja sinä syytinkeillä ja jutun piimällä koolikaupalta. Tiedätkö sinä, että kahdessa paikassa istutaan vaiti, kirkon penkissä ja isossa torakassa? Vai tyyri sinun pussikkojasi kämmentelemään, ison torakan etukäpäliä? Lisäsi Hosukalle vielä epäuskon karvautta sanojensa suolaan. Sillä isoksi torakaksi sinä tässä pelissä jäät, vaikka pesisit aivokoppasi sisäseinät lipeällä. Siinä ei auta hurskas kirouskaan, eivätkä tusinatkaan tyyrin käpelöimiset. Hosukalle huiskautti kehuvasti korttiviuhkaa pivossansa ilmassa. Torakka ja tarakka, vähätteli Vihtori, ja yritteli hänkin ramariikan riimiä harminsa peittimiksi, koska tosi olikin, että hänen korttinsa, ne jotka nyt makasivat alassuiten nakattuina penkillä, ja joita hänen vastahakoisesti taas oli pakko ruveta kokoamaan kouraansa, eivät olleet järin häävejä, eivät ainakaan sellaisia, että millään mielellä peli enää olisi mojokammille maistunut, varsinkaan nyt enää kun olisi ollut ajatuksen leukaluulla työnurakkaa ja purtavaa muussakin tosi kyrsäisemmässä asian syrjässä. Suottakos ja merimiehen korvan syhymättä mies kuuntelisi jouten vieressä, kun ovat puheissa astiat ja alusten rakentamiset. Mutta noukittavahan oli koparaa vaikka haluttomastikin lehdenraiskaa penkiltä, minkä silkasta oli läjällään edessä, koska kerta oli leikkiin itsensä lainannut, eikä merimiehen sovi ennen vahtivuoron vaihtoa kiivetä kojuunsa, saako sitten niskoihinsa likoa vai muuta märkää. Torakka ja tarakka, härkärengi, harakka, karakka, kasakkana, vahvisti suurusti hän kuitenkin sanojensa sakoa, koska sitä mukaan kun korttia sai kouraansa noukituksi, alkoi mieltä purra yhä selvempi häviämisen esimaku. Ja koska ihmisluontoa sittenkin virkisti pieni näpsäys Hosukallen turkkeihin ja muistutuksen Makkiainen hengen ihoihin. Langholman härkäkuskihan vain Hosukalle oli viraltansa ja niiltä toimilta ja juhtaparin tarpeellisilta huiskauksen hoputuksilta verkkaisiin peräpakaroihin hänellä oli nimensäkin. No se on vissi ja pyykin kestävä totuus, että Janne paiskasi minulle kämmentä toisessa yövahdissa hullissa. Riesi hän kuitenkin, kun oli saanut korttinsa taas järjestykseen kouraansa, vahvistamaan Kallen epäluulonalaiseksi saattamaa kehusanaa. Ja selvitettävähän tämä asia oli, jotta Kallen hammastelut tulivat osoitetuksi turhiksi ja peliä sopi levossa jatkaa. Eihän merimies saa kärsiä nenillensä hyppimisiä, vaikka onkin uskollinen sen touvin kimpussa, johon on tarttunut kiinni. Toistaiseksi saivat siis kortit levätä, vaikka nyt järjestettyinäkin kourassa,
ja Hosukalle, niin kuin muutkin koko räpältä kuunnella, mitä Vihtorille oli tapahtunut hullissa. Eihän niin ruokoton ole merillä kukaan, ettei sitä touvia juoksisi naakeliin, jonka pään kerta on noukkinut koparoihinsa. Tuli pikkuinen äijänkränä kaijille, alkoi siis Vihtori, ja ääni oli niin itsepäinen, että Hosukallekin ymmärsi, että seuraavaa torakantikkiä oli nyt varrottava samalla kärsivällisyydellä kuin virkatoimessa härkäjuhdan säären siirtoa Langholman savisilla saroilla. Nekin siirtyivät aikoinansa, kun odotti, vaikkei aluksi olisi uskonutkaan. Tuli siis pikkainen äijänhuiska kaijille. Minä, niin kuin sanottu, olin täkkivahdissa yövuorolla Siviässä silloin, ja olimme hullissa juuri. Tulee käppänä ja äijänturilas hosumaan käsivarsineen kaijille. Viitti löi vimmatusti ympärilleen ikään kuin ylistalon mylly tuolla mäellä, kun se puolivaivaisena päästetään holppimaan syksytuuleen. Mongertaa suustaan, mitä mongertaa engelskaansa, torkottaa kaksin käsin kansin ovea kohden, niin että karvaiset käsivarret kurottavat pitkälle risaisista hihansuista. Koukertaa etusormeaan kämmenlautaselleen kuin kääriäinen, ja pelaa pikisilmillään kuin vietävä, ikään kuin olisi flikkoja tanssilaattialle hilaamassa. Takoo hieroo kämmenpohjinensa rikkinäisen sortuuttinsa povitaskua vastaan, ikään kuin olisi paidattomalla paksukin lompakko nutureikien paikkana. Kastelee peukaloa suuhunsa ja tekee liikkeitä kuin paksua setelipinkkaa laskisi kourassansa. Nykii ja nikoo koko ajan takkuisine pääknuppeineen isoa mustakylkistä fregattia kohden, joka reisuvalmiina keikkui redillä. Ymmärsin minä hyvinkin äijän yskän, ja näin Jullinkin vähän loitompana kaijan kyljessä yön hämyssä, mutta sanoi selvällä suomen kielellä. Olet tainnut unohtaa lompakkosikin kotiin, niin kuin paitasikin on jäänyt sinne, koska ihosi yön pimeässäkin hilvahtelee takkisi siekaleiden alta. Käsketäänpäs Tyyri juttelemaan asiasta. Hän osaa lauteerata engelskaa paremmin kuin minä, sanoi ja pihautin pirauksen vahtipilliin. Tyyri oli täkillä kuin pyry, mutta eihän runnarista nähnyt muuta kuin kantapäät ja sortuutin toisen takaliepeen, kun äijä sen lievan korjasi itsensä kaijilta ja hävisi kolihiilipinojen taakse. Jullikin hellitti samassa kaijista ja katosi kiireesti merelle. Siinä oli kaksi soutajaa airoissa. Sillä kerralla Tyyri minulle hullissa kämmentä paiskasi, ettäs tiedät, kyräytti Vihtori vihaisesti Hosukallelle sekä lykkäsi viimeinkin valikoimassa kortin pesän pohjaksi penkille. Perhanan porosokkaa ja hamevihtoria sinua, kuului samassa Kallen selän takaa keskisängyn syvyyksistä ovinurkasta uninen harmitteleva ääni, ja sängyn jalkopää rytisi väkevän perijuurisen kaskottelun polkaisemana. Joko sehto alkaa hämyttää, koska flikufeetukin virkoo, veisteli isovileeni pöytäpenkiltä, mukamas akkunaruutuihin pälyten, joista aurinko keskipäivän kirkkaasti kurkisteli tupaan ja lattialankkuihin. Käännä kylkeä, eivät alastalon piikatytöt vielä ole ehtoonlypsylle lähteneet tarhaan, säästeli vakusta isäntäkin vileenin pilaa ja naurahteli, piipun nysää suupielestä toiseen siirtäen. Sängyn aukkoon oli kuitenkin muutaman lievemmän kirosanan jälkeen ilmestynyt pörröinen, unentökeröinen pää. Kohta kiepahti laidalle esiin ensin toinen ja sen jälkeen toinen rikkinäiseen puolisukkaan verhottu sääri. Ja samassa jo loikahti laattialle pitkän huiskava miehen venkale. Repäsevä kaakotus, joka kimmautti solakan varren kuin jousi kaareksi, haritti suonekkaat käsivarret torkoille lakeakohden ja nosti koko miehen varpasilleen, niin että puolisääriin hilautuneet housunlahkeet kiipesivät tuumaan paria sukansuita ylemmäksikin. Pahin unenhorke oli nyt kuitenkin kiskaistu roimista jäsenistä. Vai sinun penteleen tähtesi täällä saa hautoa selkää päiväkaudet ylistalon kuuman keskisängyn oljilla, kun olisi kelvannut keikkua raikuvalla täkilläkin valtameren tuulin iskaharjaksia humistelemassa. Hän läiskäytti kämmentä pulskan rehentelevästi Vihtorin tanakkatekoiseen olkapäähän. Hemmetin kölli, kehui hän manasi. Mastoon sinä menet, kun tikkaat ovat nokan edessä ja Tyyri selän takana kiljumassa. Menet vakavasti ja varmasti nuppiin asti niin kauan kuin maston tyveä riittää. Niin kuin kyntöhevonen pellolla sarkansa päähän aitaan asti.
Menet niskaa kääntämättä ja käsivarren vaajaamatta, vaikka ilma viheltäisi pahanakin piruna läimäävissä touveissa korviesi juurilla, ja raakojen päät kastelisivat nuppejansa vieressäsi meren mustiin kitoihin. Konstikin sinusta vielä tulee, ja siirryt kansista ahteriin, kun olet aikasi travannut taklingeissa ja lakeana kuunnellut tyyriä ja kapteenin porinoita. Muijankin saat, kun huolit jonkun minun entisistä hentuistani. Tuvankin rakennat niemenkärkeä ja maalaat ikkunalaudat valkoisiksi, kun hyyryrahat alkavat homehtua taskun pohjissa. Mutta merimiehen meininkiä ei sinun paksussa pääkopassasi ole enempää kuin viinan kiemausta kipistyneessä piimässä. Merimies onkin semmonen poika, tämmönen poika, joka ei muistele eilisiä eikä ajattele huomisia, mutta on pentelettä tänä päivänä. Flikufetu oli jättänyt Vihtorin ja istunut penkin syrjälle Hosukallen selän taakse sekä kurotti penkin alta saapasta kouraansa. Mieltä karvasteli kuitenkin edelleen. Pörhanan mätipäätä, nupisi hän kiiltovartista saapasta jalkansa kiskoessaan. Mikä hirvati hätä sen pillin piristämisillä oli olevinaan. Olisit hissuksissa raottanut kansin ovea ja huraus, kuinka tämän pojan kistu olisi lentänyt kaijille. Ja nyt ei halattaisikaan tarhapiikoja alastalon navetan vajassa ja pureskeltaisi hapanta silakkaa ylistalon kuluneen pöydän laipeilla, vaan kelpaisi sylkeäkki hautella meripoja ikenestä laidan ylitse Indian siniseen mereen, tai tepastella palmuhaminoissa käsivarsi pujotettuna murjaaniprinsessan paljaille uuman otkumille. Hän polkaisi äkäisesti jalkansa saappaaseen, nykäisi lahkeet suoriksi varsien päälle, loikahti pystyyn, ylenteli siniverkahousujensa uumauksia, silotteli löyhötteli punakirjavan paidan rutistuneet laskokset röyhemmilleen, muikisteli naamansa akkunan pielessä riippuvaan sameapintaiseen pieneen peilipahaan, kohenteli huolellisesti latistunutta huivin solmua leuan alla, harasi sormillaan sotkeutuneet hiustupsut otsalla ja ohimoiden tihuvilla selvemmiksi, ja mies oli valmis ja taatissaan.